Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. U naučnom jeziku postoje brojne, gotovo opšte prihvaćene protivrečnosti. Naprimjer, nauka tvrdi da je ono što je nedeljivo, atomos, deljivo, ili da je onaj koji luta, to jest lutalica, planetes, nebesko telo koje ne luta. Opravdano je postaviti pitanje koji su razlozi za to, kao i da li nauka ima inherentni pojmovni autoritet koji bi naučno mišljenje oštro odvojio od drugih sfera čovekove duhovne delatnosti. U Sremskim Karlovcima održan je nedavno simpozijum Srpskog filozofskog društva na temu nauka i savremeni svet. U današnjoj emisiji nastavljamo razgovor na tu temu sa Nikolom Tanasićem, koji je na ovom skupu imao izlaganje o problemu Big Data. U drugom delu emisije moći ćete da čujete izlaganja nekih učesnika skupa: Dragana Simeunovića, Aleksandra Stevanovića i Ane Miljević. Razgovaramo o problemu Big Data ili Big Data. Vi ste o tome izlagali u Sremskim Karlovcima. Nastavljamo razgovor o tome. Recite nam kako se može razmatrati problem epistemičkog i ontološkog utemeljenja tog pojma Big Data.
Dakle, još jednom hvala veliko na pozivu, uvijek je zadovoljstvo biti ovdje. Ako govorimo o pojmu Big Data, dakle, pomenuli smo prošli put, dakle, da su u pitanju takozvani džinovski skupovi ili nemislivo veliki skupovi informacija koji se ne mogu obrađivati ni u kvalitativnom ni u kvantitativnom smislu tradicionalnim metodama obrade informacija, nego počivaju na savremenim kompjuterskim tehnologijama i u potpunosti se na njih oslanjaju do te mjere do koje postaju u potpunosti netransparentni. To otvara čitav niz filozofskih problema i filozofi su u velikoj mjeri i sve većoj mjeri, pogotovo u zapadnom društvu, pozvani da se pojave kao jedna vrsta medijatora između društva koje sve više iz godine u godinu ovisi od tehnologija koje analiziraju Big Data i samih tih procedura koje pomalo postaju autonomne i poprimaju monstruozne neke monstruozne oblike. To možda djeluje zastrašujuće u onom konvencionalnom, jeli, naučno-fantastičnom smislu, nije u tom smislu zastrašujuće, ali jeste u nekim drugim. Ono što je važno reći ovdje jeste da za savremeno društvo, za savremeno informatičko društvo, ajde tako da kažemo, Big Data predstavlja, možemo kažem, Big Data je Bog. Dakle, to je apsolutni izvor apsolutnih istina o svemu što treba da znamo u određenom konkretnom slučaju. Ako ste vi berzanski mešetar, Dakle, vi ste neko ko će da se počiva na tim procedurama da dobije najpouzdaniji pregled toga u koje akcije treba ulagati, u koje akcije ne treba ulagati. Ako ste političar, to će da vam daje najpouzdanije načine kako da dođete do određenog procenta glasova među svojim elektoratom. Ako ste marketinška agencija, to vam daje apsolutno najrelevantnije podatke koje će vam omogućiti da maksimizujete koliko god je realno moguće prodaju svog proizvoda. I ne samo to. Dakle, ova vrsta tehnologije nam daje najpouzdanije naučne podatke, dakle, najpouzdanije podatke o kosmosu.
Vi navodite priču o fotografijama Plutona, u kom smislu?
Da, fotografije Plutona su dobar primjer, jeli, prije jednog godinu dana ili godinu i pol dana su se pojavile fotografije, nažalost nisam zapisao, ovdje zaboravio sam koja sonda je to uslikala, dakle, sonda koja je poslata prije nekih 15, 20, 25 godina, ne znam nijakoliko, je prvi put prošla pored Plutona i uslikala je Pluton i objavljene su predivne fotografije visoke rezolucije koje nam pokazuju kako bi izgledao Pluton da se nalazimo u njegovoj orbiti. Da smo mi, jeli, u svemirskom brodu koji je oko Plutona. Vidjeli smo ga kao što vidimo planetu Zemlju. Svi su naravno bili ushićeni, svi su bili tronuti tim velikim momentom. Ali u suštini pojavilo se nekoliko teoretičara informatike koji su kazali da treba prosto te podatke uzeti sa zrnom soli. To je kao kad dobijete one fantastične fotografije raznih nebula, sazvježdja i tome slično. Znate, one su onako šarene, one su prepune tih, djeluju izuzetno inspirativno, djeluju kao neka vrsta psihodelične vizije. I onda vam neko objasni, da li čekajte, to su fotografije zapisane spektrometrom. To je vizuelni prikaz radio talasa. Kada je u pitanju fotografije Plutona, dakle, vi niste imali fotografski aparat, čak ni fotografski aparat, a kamoli ljudsko oko koje može da dođe i da vidi tamo Pluton. Vi ste imali jednu sondu koja koristi relativno jednostavnu informatičku strukturu, dakle to je sonda koja je dizajnirana dosta prije našeg tehnološke epohe, koja ima izuzetno ograničen protok količine podataka koje šalje na ovamo. Dakle, to što je ona zapisala svojim senzorima, je ona pretvorila u određenu vrstu informacije. To je onda radio talasima poput starog telegrafa poslato ovamo i zatim je to opet čita izuzetno kompleksan softver proanalizirao i pretvorio u te predivne fotografije koje smo vidjeli. I jednostavno reći da je to Pluton kakvim možemo da ga vidimo golim okom je jedna...
To zapravo onda nisu ni fotografije, nego su samo slike.
To je jedna vrsta vizualnog zapisa.
Pa da.
To je jedna zapravo shema koja nama predstavlja, doduše vrlo detaljno, ogromnu količinu podataka koju smo dobili sa Plutona. Ali problem je u tome što mi sada...
I Zemlja se često tako predstavlja.
Tako je. Znate već te slike Zemlje na kojima nema oblaka, gdje se vide svaka tačka, jel, i tome slično. Dakle, mi imamo neprekidno, mi imamo proceduru, imamo jedan autonomni mehanički
proces. Samo jedno pitanje, da, kad smo to spomenuli, zašto nam se slika Zemlje predstavlja kao fotografija Zemlje?
Da, znate
kako. Sa svim tim detaljima.
To je...
Fotografiju iz kosmosa.
S jedne strane, o tome nema ničeg lošeg, znate. Mi živimo u opet kažem, informatičko društvo, istovremeno i medijsko društvo, i ne treba zaboraviti ono čemu ja stalno insistiram, informatičko društvo ide ruku pod ruku sa potrošačkim društvom. Što znači da se, bez obzira da li ste vi kosmonaut, naučnik, istraživač, vi nekako uvijek morate... to što radite, da prezentujete u skladu sa zahtjevima tržišta, takozvanim. Što znači da, znate, ako ste vi uslikali fotografiju Marsa ili Plutona ili Zemlje, ona će bolje da se proda ako je malo modifikujete. I to je nešto što je ljudska rasa uvijek radila. Dakle, pazite, mi smo ove skulpture bogova iz helenističkog perioda su poput ovih superheroja u stripovima imale mišiće koje ljudsko tijelo ne može da ima. Oni su bili viši sa užim strukom nego što je anatomski to moguće kako bi se konformirali određenim standardima ljepote. I pazite, to nije naivna stvar. Dakle, mi uvijek stvarnost oko sebe posmatramo kroz određenu perspektivu. I jako je važno, i to je nešto zbog čega i postoje filozofi, na čemu filozofi uvijek insistiraju, jeste da mi budemo svjesni perspektive i da budemo svjesni konteksta kroz koji posmatramo informaciju ili podatak ili sliku koja nam se nudi. Ali ovdje, ako govorimo o tome, mi ovdje imamo već procese koji su automatizovani i koje mi jednostavno ne dovodimo u pitanje. Dakle, u redu, jasno je, slike planete Zemlje su ljepše zato što više volimo da gledamo lijepe slike nego ružne slike. To je Una Popović na svom izlaganju o estetici u Sremskim Karlovcima isticala. Kad vi gledate emisije o prirodi na tim silnim prirodnjačkim kanalima, to vidi, ta priroda je neuporedivo ljepša nego stvarno, ta trava je savršena, nema onog dosadnog žbunja, nema komaraca, nema izmaglice, nema ničega, te slike su kristalno jasne. Ako biste vi vidjeli geparda u stvarnosti, on ne bi bio toliko blistav, njegovo krzno ne bi bilo toliko jarko, njegovi pokreti ne bi bili toliko elegantni koliko su na tim snimcima. Dakle, mi neprekidno, mi percipirajući stvarnost mijenjamo stvarnost. Mi saznajući svijet, i to je nešto što je notorna, banalna činjenica filozofije nauke, dakle, mi spoznajući svijet istovremeno namećemo određene teorijske matrice svijetu koji spoznajemo i koji upoznajemo, ali je jako važno da toga budemo svjesni. Dakle, recimo podaci sa Plutona koje smo dobili bi se mogli predstaviti drugačije. Spektrometarski podaci koje dobijamo iz dubokog svemira preko Hubble, jeli, teleskopa, se mogu predstaviti kao broj nule jedinice, ali to nije lijepo. To se ne odgovara, mi želimo da vidimo te šarene slike stvarno.
Ne samo da nije lepo, nego ne bismo ni razumeli.
Ali ono što je ključna stvar tu, i ako govorimo, a pitanje je bilo epistemološka i ontološka problematika toga, problem je u tome što mi jednostavno više nemamo uvid u proceduru koju nam je dao. Kad je u pitanju fotografija Zemlje, to je relativno lako. Fotografija Zemlje ipak proističe iz jednog analognog fotoaparata, od jednog optičkog sistema koji mi znamo kako funkcioniše, znamo kako se digitalizuje, znamo kako dolazi do nas. Ali ako recimo uzmemo jedan od školskih primjera upotrebe big data u nauci, to je veliki hadronski sudarač, dakle CERN-ova ispostava koja je toliko velika da nije mogla da stane u jednu državu, jeli, nego se nalazi tamo na granici Švajcarske i Francuske, nekoliko 40 km u prečniku. Dakle, ja sam isto našao taj podatak. Veliki hadronski sudarač ima 150 miliona senzora koji šalju 40 miliona podataka u sekundi. Dakle, to niko ne može da svari. To niko ne može da razumije. To su podaci koje može da obradi samo računar. U taj računar su unijete određena očekivanja, unijete su određene matrice koje nama iz tih podataka, baš kao Google, biraju i daju ono što želimo da vidimo. To ne znači da je taj sistem, kako kažu Amerikanci, rigovan. To ne znači da je to sada namontirano, da mi sada isfantaziramo šta hoćemo. Dakle, veliki hadronski sudarač zapisuje neke realne podatke, ali ta količina podataka je toliko ogromna i ona bi trebalo da se teorijski obradi. Međutim, mi da skupimo sve naučnike koje imamo, da teorijski promišljaju, oni ne bi mogli da promisle te podatke i zato se mi služimo računarom i onaj zapis računara, onaj konačni rezultat koji se događa kada tih, pazite, 40 miliona podataka u sekundi prođe kroz algoritme, procedure, rekurzije, šta već ne, to mi onda uzimamo za relevantan podatak i tek onda to tumačimo. Dakle, ako je epistemologija uvijek stajala negdje uz iza leđa nauke, trudeći se da je omogući da metodološki utemelji svoje procedure kako bi one uvijek bile pouzdane. Mi ovdje imamo veliki problem zato što pouzdanost se uzima a priori. Naša pouzdanost se počiva na našem povjerenju u tehnologiju kao takvu. Ali mi zaboravljamo da čitav niz interpretacija je već utkan u softver i ne samo to, nego jednostavno ta količina podataka je takva da bi male promjene u softveru mogle da daju potpuno različite podatke. A to je nešto što mi ne razumijemo dovoljno kao korisnici podataka. I ne samo to, nego i naučnik više ne može da bude, znate, prije 150 godina naučnik koji je radio eksperiment je istovremeno dizajnirao i tehnologiju pomoću koje je dobijao podatke. Ali vi sada imate naučnika koji može da analizira podatke, ali koji ni na koji način ne može da analizira tehnološku strukturu koja je podatke obradila, jer je to postalo toliko, toliko detaljno, toliko partikularizovano, da vi sad zavisite od čitavog jednog niza sistema u kojem je ona skeptička greška, jeli, onaj propust, taj neadekvatni podatak može da se pojavi bilo gdje. I mi ne samo da ne bismo bili u stanju da ga lociramo, nego mi ga više ni ne tražimo. To je epistemološki problem. A ontološki problem je, jednostavno pričali smo prošli put o toj čitavom jednom svijetu podataka koji je iskrsao. Dakle, koji podsjeća na Platonov svijet ideja. Dakle, vi imate jednu, ono što mi zovemo virtualnom stvarnošću, ali virtualna stvarnost ima u sebi već taj odjek te platonovske laži, jeli, odjek sjenke. Ali ako govorimo o informatičkoj zoni, ako govorimo o informatičkom domenu, mi imamo odraz stvarnosti koji zaista proizilazi iz stvarnosti. Svaki podatak je posljedica određenog procesa u stvarnosti. Imamo jedan čitav paralelni svijet koji postaje osnov za naše razumijevanje stvarnosti u epistemičkom smislu, a u ontološkom smislu ne znamo šta je. I mi onda doživljavamo to, pogotovo savremeni pozitivisti, ali se tome skloni, oni to doživljavaju kao jednu vrstu materializacije stvarnosti, kao nije mogućnost da se svaka stvarnost, da se recimo čovjekove emocije, njegov intelektualni aparat, njegove motivacije, društveni procesi, politički procesi, sistemi vrijednosti, da se sad oni svi mogu svesti na određenu informativnu mapu, koja je onda sad kao neka vrsta redukcije na materijalno provjerive činjenice. Ali problem je u tome što to nisu materijalne činjenice. Materija informatičkog domena su nule i jedinice po računarima razbacanim širom svijeta. Vi nikada ne možete da ostvarite uvid u materijalno utemeljenje tih podataka. Ono je još obskurnije od materijalnog, od stvarnosti koju su ti podaci zapisali. Dakle, mi imamo jednu softversku stranu, mi imamo jedan pojmovni svijet koji mi interpretiramo, ali koji uzimamo za temelj naše mogućnosti da pouzdano sudimo o stvarnosti, a da istovremeno nismo načisto ni šta je on, ni kako ga treba shvatiti.
Hvala vam na razgovoru i danas.
Hvala na pozivu.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Nikolom Tanasićem, saradnikom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Dragan Simeunović sa Fakulteta političkih nauka na simpozijumu u Sremskim Karlovcima govorio je na temu društvene i humanističke nauke između osporavanja i nove uloge u savremenosti.
Pokušaću u kratkom izlaganju da ukažem na novu ulogu društvenih nauka, kao i na njihov sadašnji i mogući budući značaj. To ću isto učiniti i sa humanističkim naukama, posmatrajući ih kao jednu celinu, iako oni to naravno nisu. Živimo u vremenu u kome se menja uloga društvenih i humanističkih nauka, a njihov značaj se drastično osporava. Razlozi za to su brojni. Došlo je do neminovne promene strukture društva, a time i samog pojma društva. Globalizacija je na svoj pijedastal uzdigla profit i sve vezano za njega, vrednujući sve njime i njegovom veličinom, odnosno njegovim odsustvom. U savremenom društvu očigledno je smanjenje potrebe za naučnim znanjem društvenih i humanističkih nauka i njihovom interpretativnom ulogom. Očito je pristiglo ono vreme u kome, kako je slutio Goethe, svi žele da budu neko, ali niko ne želi da duhovno raste. Društvene okolnosti, a pre svega radikalna izmena sistema vrednosti, znatno su doprinele da društvene i humanističke nauke u savremenom društvu sve manje znače, kako u smislu imati, tako i u smislu biti. Prihvatanje tržišnog principa u naučnom stvaranju pravi od naučnih instituta i univerziteta kvazi preduzeća koja imaju zadatak ne samo da stvaraju prihod, već i da ostvaruju profit. Od društvenih i humanističkih nauka se zahtevaju brzi rezultati i nameće im se pretežno kratkoročni projekat isključivo radi sagledavanja sadašnjosti. Neoliberalni koncept uređenja društva i time novog merkantilnog odnosa države prema nauci u skladu sa globalizmom kao ideologijom profita očito daleko više pogoduje prirodnim naukama čiji su rezultati opipljiviji nego rezultati društvenih i humanističkih nauka. Problem društvenih i humanističkih nauka u velikoj meri je u tome što njihov doprinos stvaranju profita nije uvek neposredno vidljiv, a otuda nije ni lako merljiv. Društvene nauke su okrenute utvrđivanju univerzalnih istina o čoveku i društvu, o ljudskom ponašanju na svakom mestu i u svakom vremenu i o tome kako društvo i svet funkcionišu. One postiču razvoj kritičkog mišljenja i kreativnost. Njihova uloga je oduvek bila i ostala u objektivnom naučnom sagledavanju, ispravnom razumevanju i celishodnom objašnjavanju ponašanja i mišljenja ljudskog bića, kao i uzroka, razvoja i posljedica društvenih pojava u sve složenijem svetu. Njihova važna društvena funkcija je nuđenje najboljih puteva za razrešenje društvenih problema i uopšte za unapređivanje razvoja celokupnog društva. Problem je očigledno u tome što su društvene i humanističke nauke vremenom počele da zauzimaju vigilanističku poziciju, usled čega iz njihovog polja odavno ne stižu samo upozorenja o neispravnosti i insuficijentnosti nekog društvenog kao ljudskog odnosa, već stižu i kritike na račun društva, a to znači i vlasti. Time se one pojavljuju kao neformalni i prikriveni, ali moćni korektivni politički faktor i paraideološka kompeticija svakom režimu, što nema uvek dobru recepciju u zoni politike. Njihov doprinos samorazumevanju čoveka i društva nije sporan, ali ne žele baš svi, a naročito ne oni najbogatiji i najmoćniji, da svaki pojedinac bude osvešćen i obrazovan, već samo da bude dovoljno obrazovan da bi mogao da izvršava određene radne zadatke i donosi planirani profit. Društvena uloga društveno-humanističkih nauka se i pored toga još uvek u biti ne menja. Ono što se menja su društvena pitanja koja treba razjasniti i brzina, naročito, kojom to treba činiti. Danas su to migracije, terorizam ili pak veze između ekonomskog rasta i promjena klime, sutra će biti nešto drugo. Izvesno menjanje uloge društvenih i humanističkih nauka je u skoroj budućnosti neminovno, upravo usled sve veće brzine društvenog života, što će se manifestovati u sve većem njihovom okretanju prognozi i prevenciji, ali bez napuštanja objašnjenja prošlosti i sadašnjosti i nuđenja rešenja za prezentne probleme. U pitanju nije početak njihovog kraja. Zadržavanjem dosadašnjih i dodavanjem novih funkcija, društvena uloga društvenih i komunističkih nauka ne samo da se ne umanjuje, već se uvećava. Stvar je u tome da se to prepozna i da se adekvatno vrednuje. Kraj 20. i početak 21. veka označilo je zanemarivanje, a potom i osporavanje znanja u oblasti društvenih i humanističkih nauka kao nečeg vrednog, tačnije kao nečeg korisnog. Dve su grupe zemalja, po meni, u kojima se danas osporava značaj društvenih i humanističkih nauka. Prvu grupu, a to svi prepoznajemo, jel da, čine visoko razvijene zemlje na čelu sa Sjedinjenim Državama, u kojima je globalistička ideologija nametnula svemu, pa i nauci, profit kao ključnu vrednost i merilo uspeha, usled čega se i društvene i humanističke nauke prepoznaju kao manje profitabilne, a time manje bitne. A drugu grupu zemalja u kojima se društvene i humanističke nauke doživljavaju kao manje vredne, čine nerazvijene zemlje, nažalost mislim da možemo i nas svrstati u tu grupu, sa nižim stepenom pismenosti, skromnom naučnom tradicijom i malim naučno-istraživačkim kapacitetima, koje su orijentisane na svoj razvoj i brz napredak u sferi materijalnog standarda, zbog čega u polju nauka veliku prednost daju prirodnim i tehnološkim naukama, a podcenjuju društvene i humanističke, jer ih njihovi doprinosi mnogo i ne interesuju. U takvim zemljama su iz istih razloga i profesije koje su bazirane na društvenim i humanističkim naukama nerealno nisko kotirane. Promena značaja društvenih nauka se usto u velikoj meri meša sa pojmom njihove deseminacije i delokacije. Društvene i humanističke nauke i same delom snose krivicu za situaciju u kojoj se danas nalaze. Sa enormnim uvećanjem disciplina neminovno je došlo do njihovog manjeg ili većeg preklapanja, pa i do potpunog preuzimanja mnogih predmeta istraživanja od strane novih disciplina. Neki pak nalaze krivicu društvenih i humanističkih nauka u preteranom bavljenju, iako ne sasvim nebitnim, ipak marginalnim temama, što je u krajnjem vodilo i marginalizaciji i gubljenju krucijalnog profila društvenih i humanističkih nauka u celini, kao i njihovom preteranom uzajamnom približavanju. Ta vrsta kritike se posebno upućuje na račun hipertrofiranosti tzv. Kulturoloških studija i izučavanja rodnih problema. Iz toga se može izaći spajanjem i ukrupnjivanjem disciplina, što se već jednom dogodilo krajem 19. veka, kada su stotine naziva disciplina zamenjene sa svega 6 ključnih i izvesnim brojem manje važnih, kao i stavljanjem akcenta na interdisciplinarna i multidisciplinarna istraživanja. Iako razloga za brigu očito ima, situacija nije beznadežna, već samo zahteva nove, energične, a ujedno rafinirane zahvate i pristup koji neće nekritički odbaciti sve nasleđene vrednosti. Da bi povratile nekadašnji značaj društvene i humanističke nauke, moraju se podvrći restrukturiranju. To ne treba da uradi neko treći, ponajmanje neka institucija moći, već one same. Neke discipline društvenih i humanističkih nauka su očito preživele kao posebnost. Njihova prevaziđenost je često vidljiva i u nazivu, a ne samo u sadržajnom obuhvatu. Otuda je njihova sudbina da nestanu, kao što se desilo sa botanikom i zoologijom, čiji su departmani nestali, ali su sadržaji opstali, podeljeni su i izučavaju se u okviru drugih, često sasvim novih disciplina. Ne treba zaboraviti da je uporedo sa procesom diferencijacije nauka i naučnih disciplina, tekao i proces njihove integracije i stvaranja novih naučnih područja. Postoji više nego urgentna potreba da se sve dublji jaz između prirodnih i društvenih nauka, koji je naročito ubrzan invazivnošću informatičkih tehnologija, što pre prevaziđe. Želele to ili ne, društvene i humanističke nauke mogu da zadrže svoj značaj samo približavanjem prirodnim naukama, ali bez ambicije nadmetanja, pa čak i bez težnje za jednakošću sa njima, već sa ambicijom svoje uvećane društvene korisnosti usled rastuće inovativnosti i složenijeg vršenja svoje funkcije, a time i opravdanosti ne samo svog postojanja, već i zasluženog napretka. Budućnost društvenih i humanističkih nauka upravo leži u interdisciplinarnosti koja podrazumeva sve tešnju saradnju sa prirodnim naukama i preplitanje njihovih metodologija i teorija. Celovitiji pristup daće je celovitija saznanja, a potpuno saznanje će zahtevati potpunu saradnju. Kako će se stvarati veze između društvenih, humanističkih i prirodnih, tehničkih i medicinskih nauka, određivaće delom društvena praksa, kao na primjer u slučaju ebole u Zapadnoj Africi, kada su medicinski stručnjaci i medicinska nauka je tražila da se uključe stručnjaci za poznavanje naroda i njihovih običaja, a delom će to činiti i naučnička imaginacija. Ohrabrujući znak u tome pravcu je činjenica da velike tehnološke kompanije sve više zapošljavaju istraživače iz domena društvenih i humanističkih nauka sa najvišim zvanjima kako bi bolje prilagodile svoje proizvode humanim sistemima, da bi se bolje razumelo kako društvo funkcioniše, kakva iščekivanja imaju potrošači, kakvi se zakoni pripremaju i da bi se pravovremeno nazrele važne političke odluke koje se tiču tih kompanija. Sa rasprostranjenjem takozvanih tehnosocijalnih poredaka, društveno-humanističke nauke dobijaju šansu za radikalno preispitivanje idioma o njihovoj ulozi isključivo u domenu ispitivanja društvene stvarnosti kao nečeg potpuno odvojenog od fizičkih i materijalnih elemenata. Spajanje prirodnih i društvenih nauka vrši se čak i spontano na planu njihove primene. Naprimer, korišćenje informacijnih tehnologija i društvenih mreža dovelo je do pada niza režima takozvanom arapskom proleću. Značaj društvenih i humanističkih nauka oduvek je bio ne samo u stvaranju naučnih znanja, već i u njihovom širenju. Reprodukciju znanja i njihovo rasprostranjanje su tradicionalno omogućavali univerziteti, a danas tu ulogu uveliko preuzimaju elektronski mediji.
Aleksandar Stevanović govorio je o magijskoj iluziji aksiomatskih sistema.
Ako postavimo jedno pitanje, pitanje važnosti, pitanje razloga ili davanja razloga za važnost, onda u ovom trenutku dok ja ovo govorim, pretpostavljamo pažnju. Ako pretpostavljamo pažnju, ako dajemo važnost, mi onda očekujemo smisao. Upravo centralno pitanje kojim bi ovde trebalo sada da se pozabavimo jeste pitanje smisla, kao razloga za. Ako uzmemo onu osnovnu definiciju, onaj impuls iz koga je savremena nauka u tom obliku i nastala, kroz eksperiment, kroz ideju, onda vidimo da ta rečenica znanje je moć, u stvari pretpostavlja potrebu da se ima moć. A kad imamo potrebu da imamo moć, to znači da postoji neki razlog zbog koga nam ona treba. Mi savremenu nauku možemo da posmatramo upravo kao rešenje problema moći. ali i kao uverenje, uveravanje u domenu toga što zovemo znanje. Koliko ljudi zaista može da poznaje jednu naučnu teoriju? Vrlo mali broj. Gde uopšte nauka može da se razvija, savremena nauka koja zahteva ogromna materijalna sredstva i ulaganja, na jako malo mesta, tačke u kojima se razvija nauka, predstavljaju privilegije izuzetno bogatih ili izuzetno moćnih i fanatizovanih društava, asocijacije, grupa, korporacija. Ali mi možemo da vidimo šta se nalazi iza toga. To se upravo jasno sagledava od samog početka. To je potreba da se ostvari moć kao mogućnost da se postigne neka svrha koju mi želimo. I sad imamo i ono jako bitno, što je u našoj tradiciji prisutno i danas, a što je u mnogim tradicijama etičkim i zaboravljeno. Meni je sve dozvoljeno, ali mi nije sve na korist. Međutim, sadašnja izloženost, ovaj moment, gde smo videli da taj digitalni footprint, kao što je rekao kolega Tanasić juče, postavlja našu poziciju u jednom referentnom sistemu u okviru koga je sve moguće. Veoma bitna stavka te magijske iluzije o kojoj hoću da govorim jeste iluzija koja se plasira kroz celokupan sistem školovanja savremenog čoveka, a to je da se naukom mogu postići konačni odgovori, da se naukom mogu dati sva rešenja, da je praktično nauka polje u okviru koga mogu da pronađem onaj smisao koji sam pomenuo na samom početku. Ali pazite, gde je taj smisao? Taj objektivni smisao koji meni nauka postavlja. I kroz ovo jako interesantno predavanje kolege Sibina, jeste pretpostavljanje mog ličnog subjektivnog smisla unutar jedne reference koja se smatra objektivno tačno, dokazanom, ispravnom, neospornom. I sad vidimo ogledalo toga. Ogledalo virtualne realnosti. Da li nauka može da reši problem smrti? Da čovjek bude besmrtan? Naučnici bi rekli, pa znate, mi sad to baš ne možemo, ali eto, mi možemo da stvorimo neke uslove koji će možda u doglednoj budućnosti omogućiti da taj problem bude rešen. Ali moj digitalni footprint je faktički besmrtan. Facebook profil mog pokojnog prijatelja je tamo gde je bio i na dan kad je on umro. Nije nestao, on je tu. Mi sad vidimo samo jedan mali moment koji se tiče tog big data. Znate gde se nalazi najveća koncentracija ribe? Na mestu gde se nalazi najveći odliv organskog otpada, obično gde je kanalizacija ili nešto slično. Mi u tom virtualnom smislu kao da se nalazimo na izvorištu informacija, u poziciji tih riba koje stoje da se nahrane tim otpadom informacija koji u tolikim količinama pritiče, ali nama i potreban. A iza toga se nalazi moment da pecaroši stoje tamo i pecaju te ribe. Onda postavimo pitanje, gde smo mi u toj poziciji? I šta čekamo i na koji način čekamo da budemo upecani? Kolega Tanasić je samo jednu ekonomsku stranu tog ulova objasnio, ali tu postoje još mnogo šire, praktično nesagledive mogućnosti. Zato što je taj big data praktično paradigma sve moći. U njemu je sve moguće, a u nauci nije moguće. I sada ću, završavajući, da se vratim na to pitanje smisla. Ja ovde stojim, pričam, vi ovde sedite, slušate šta ja govorim. Time što se ja trudim da pažljivo govorim, a vi se trudite da me pažljivo čujete, pokazuje da taj smisao realno postoji. Zašto? Zato što su mu pridali pažnju. Zato što u tom subjektivnom, mada je ta reč potpuno pogrešna, trebalo bi reći u tom ličnom smislu, osjećamo da postoji nešto što našem životu, jednom neopisivom, neodredivom, objektivno neutemeljivom događaju, čak i ta reč događaj možda isprazna u odnosu da objasni to, postoji mogućnost da se doživi nešto, da tako kažem, što je vredno doživjeti. Iz tog razloga ta odgovornost koju imamo prema sebi, koja se nalazi u tom davanju važnosti, ne može ni objektivistički da se zasnoje. Zato je ta magijska iluzija svemoći, pretvaranja, koju nam nauka, da tako kažem, a priori garantuje kada se uključimo u verovanje u nauku i njene mogućnosti, ili kada se uključimo u virtualni svet gde je on digitalno prisutan, te mogućnosti I te pretpostavke, objektivističke pretpostavke, ne mogu da ukinu ličnu odgovornost. I u tom smislu filosofija ostaje temeljna, čak i onda kada joj se izmakne temelj, kroz iluziju, da nje uopšte i nema.
Ana Miljević govorila je o etičkim izazovima nanotehnologije.
Ja bih prvo počela s tim kako je uopšte došlo do toga da me ova tema tako zainteresuje da odlučim da ovde dođem sa njom, pošto ona nije moja matična tema, jer tako matična je oblast mog interesovanja. To ja sam svojevremeno naišla na jedan komentar na blogu koji se bavi bioetikom Simona Johnsona, koji je, u kome je on kritikovao Todd Fayla i rekao je otprilike o nanotehnologijama sledeće, sad ja parafraziram jer tako, a to je da zapravo ako zaista nanotehnologije toliko mogu da poboljšaju naš svet, da on više ne liči na to da je naš i na ono što mi podrazumevamo pod našim svetom, onda ni mi više nećemo da nalikujemo sami sebi i zapravo u tom smislu Simon Johnson tvrdi da to njemu nije ni potrebno. Dakle, da on jedan takav nanosvet ili kako ga on naziva produktivna nanosistem planeta ne želi kao deo svog sveta. To je jako interesantno zato što se sve više i više čini mi se pojavljuju te težnje koje je pomenula juče koleginica Una Popović, a to su zaista posthumanističke težnje koje negde čoveka ne posmatraju više kao deo prirode, čak šta više prirodu potpuno izbjegavaju, ne samo u pojmovnom smislu, nego i u svakom drugom, i žele da u jednom širem kontekstu čoveka poprave. Od toga da ga biološki poprave, do toga da poprave njegove, jer tako, kognitivne sposobnosti, do toga da intervenišu na ljudskom DNK. Dakle, ona ima jednu istinsku težnju da od čoveka malte ne naprave mašinu, jer tako, i to sada čini se uz pomoć nanotehnologija. Naravno i genetskog inženjeringa, ali naša je tema danas nanotehnologije. Pa bi ja sad probala polako da definišem ono što se pod nanotehnologijama uopšte podrazumeva i zašto sam ja sklona da ovde koristim množinu. The National Nanotechnology inicijativ definiše nanotehnologiju kao tehnologije koje kontrolišu materiju dimenzije između 0 i 100 nanometara, gde u stvari jedinstveni fenomeni omogućavaju neke nove aplikacije. Dexler takođe definiše molekularnu nanotehnologiju tako što on smatra da se ona temelji na mogućnosti kontrole atoma, koji se na neki način namerno pozicioniraju unutar molekula, što ostvaruje u stvari samo umnožavanje molekularnih slojeva. Pošto ovih definicija ima puno, a osnivač, u stvari onaj koji je stvorio termin nanotehnologije, je, dolazi nam iz Japana, sa institutu Univerziteta u Tokiju, Norio Taniguchi, i on u svom delu On the Basic Concept of Nanotechnology predlaže ovaj termin nanotehnologije 1974. godine. On u stvari je težio da tim terminom opiše neke poluprovodničke procese, kao što su depozicija tankih filmova ili nanotin films, i u stvari da izvrši kontrolu jonskih snopova veličine od 0 do 100 nanometara. Zašto ne nanotehnologija, već u množini nanotehnologije? Mi možemo da posmatramo da je tako sve te oblike manipulacije nanomaterijalima kao jedan proces. Međutim, on se dotiče više nauka, znate. Kao što kažemo fizičke nauke, onda tako možemo da govorimo o nanonaukama. U tom smislu, analogno dakle tome, mi govorimo i o nanotehnologijama, u smislu da su one deo hemije, fizike, biološke nauke i tako dalje. U svrhu dakle dobijanja materijala sa nekom dodatnom vrednošću, dakle poboljšanja nekih osobina materijala ili dobijanja nekih novih osobina, a naglašavajući posebno neku određenu od tih osobina, nauka se danas bavi sintetisanjem, odnosno dobijanjem pažljivo osmišljenih struktura, dakle i kristalnih i onih polimernih, a kao i amorfnih. Takav vid dizajniranja materijala, često i kombinovanjem nekih jedinjenja ili elemenata koji se nikad u prirodi, dakle u nekim normalnim spoljašnjim uslovima van laboratorije, to mislim kad kažem prirodi, na nivou dakle jednog do par stotina nanometara, dakle taj vid dizajniranja materijala mi nazivamo nanotehnologijom. Jedan nanometar, a to vam je dakle 10 na minus 9 metara, odnosno milijarditi deo metra, je ono što je uzeto, jer tako kao neka donja granica veličine ovih materijala, gornja je 100 nanometara. I sam problem definisanja onoga što je nanomaterijal i koji je opseg nanomaterijala u biologiji, to od 8 do 50 nanometara, čak je i to još uvek sporno, znate. Istog reda veličine su i međuravanska rastojanja atoma u jednoj kristalnoj strukturi koje se ispituju opet rengenskim zračenjem slične talasne dužine. Na nanoskopskim dimenzijama u materijalima se pojavljuju dakle neke vrlo specifične osobine koje se ne javljaju na mikroskopskom planu. Profesorica Susan Stipp, koja je na konferenciju Ljedi Interface Against Pollution ove godine imala jedno preliminarno predavanje pod nazivom Learning from Nature to Meet Society Challenges, smatra da zapravo ono što se dogodilo u odnosu na tradicionalne nauke kod nanonauka je to da tradicionalne nauke praktično usrednjavaju dakle više procesa, rezultate dobijanja iz više procesa, dajući im negde tamo neku aproksimativnu vrednost, dok nanometod ili metod ove nove tehnologije zapravo nama donosi posmatranje jednog procesa i u tom jednom procesu dakle više pristupa, ne više jednostrani pristup, nego sa različitih strana se tom pristupu se toj pojavi pristupa, i tako da mi možemo da posmatramo da posmatramo brze promene na jednom objektu koji više, koji je pre toga tradicionalnim tehnikama ispitivanja nama nije bio poznat. Dakle, tek su razvoj elektronskog mikroskopa, FM-a, CT-a, jer tako kompjuter tomografi, tek je to nama omogućilo u stvari da nam priroda, kaže ona, otkrije tajne koje za tradicionalne tehnologije nama nisu bile dostupne. U tom smislu ona govori da mi sada možemo da izučavamo onaj deo prirode i da nam se on otvara u ovim merenjima i ovim procesima na jednom potpuno drugačijem nivou i da su nama potrebne tako i potpuno drugačije, jedna potpuno nova nauka koja bi se bavila pozicioniranjem, samo pozicioniranjem atoma u okviru molekula. Dakle, da bi to bila jedna potpuno nova oblast koja bi onda mogla da odgovori na neke socijalne izazove kao što su, na primjer, borba protiv raka, zagađenosti vode, vazduha i svega onoga, jer tako što savremeno društvo na neki način muči.
Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Ognjen Škrbović, muziku je pripremila Tanja Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.